kunu alamisa la jereba mitme bamako nankwale mako forum de bamako imam mahmoud diko aletmo okeneka ni kenen kasa ay kumata adasira gilami be mali ani sedaw ni jema ni nyoronche akakuma kono ayira kafo chamanche fanga nyama ulukoni uteka foshi de ke yasa ankaboni ngela enkono atla kayira kafo fana muye sedaw mawye ani jema yi ulufana ikadon uteka foshi de ke ni kuma mi na ya foni ikadon kafo ay mali kenen nyala bamako ay ulamra kosobe sabla borolo san kuma foyi tun tɛ yen n'o tɛ sanba an n'ale ye ɲɔgɔn kunbɛn bamakɔ dugukɔnɔnaw la ale hakilinata ye mun y'a kan an ka o lamɛn.
kuma taabolo ye mɔgɔw m'a faamuya kosɛbɛ o de bɛ kuma fɔ kunun k'a sabu kɛ ni kɔrɔ caman ye paseke a ye fɛn dɔ fɔ ko mali bɛ dingɛ kɔnɔ ko etaransiw ko bana k'an mali dɛmɛ bon ni i y'a ka kuma jateminɛ a ye tiɲɛ fɔ bon mali sekirite ko fana ka gɛlɛn. Mali sécurité ko fana ye problème a ko mali population talen don otasi la bon a fana o ye politique sira ye a kuma ka can kosɛbɛ bon yɔrɔ dɔ la n b'a yira la k'a fɔ mɔgɔ min do mɔgɔkɔrɔba don a kumakan ni ko gɛlɛyala i be se ka kuma parce que a ye kuma fɔ ne bolo ne t'a gɛlɛki ne ka gɛlɛki te ma o dogo ka kote la.
o la sa Burahima Sulo n'ale kunnafonidila ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ Mahmoud Diko a ye mun fɔ dɔ wɛrɛ tɛ malidenw hamina a ye o dɔrɔn de fɔ an ka o lamɛn.
a ye kuma min fɔ tiɲɛ de don jamana jɔlen don bon maliyɛn bɛɛ jɔlen don ka 4 juin de makɔnɔ CEDEAO ka réunion min bɛ kɛ mali kan ka dɔn ni embargo bɛ wuli embargo tɛ wuli parce que ni y'a ye n'an sera nin ma maliyɛnw hali ni arrogance tɛ décision sugu dɔ de taara o décision de mali bila nin na donc o décision fana communauté internationale ka orgueil fana b'a la mun y'a to olu fana ko donc an tɛ to mali ta la. Donc ni ay arrogance ni orgueil be de bala mali ni communauté internationale donc aya ye de ga fo aya ka calcul ke de ga fo donc aga hakina ta de do donc mamu dugue mogo be ba don ate aka hakina ta ko ni e ba fe ta sa ba fo ni ta fe a ba fo ni ba fe a ba fo donc ne agna polemique nga te moka
Ousmane Nale Foto Talaye ikado yoro min toko centre international de conférence de Bamako ale ko nyaira ka fo Mahmoud Diko ale joro be ronno sisan ani mali gebe gela ani mali be gelam kono ale kan ka kuma de fo mumbe mgo hakilati ka le manga kuma fo ikadon ka fo mumbe mgo ko luja ka uli
woni woni mi kuma en wono bon kuma en ne maso kuma en vora majane ko so ale ben niveau mina biwa bon ale kan ka kuma fo mimi mali population hakilisi ko wale manga kuma fo mimi mali population bla duti kono ko donc aga kuma en vraiment ne ma nafa baye kuma ina kwa
ikadon ka fo ni kuma ko fo len ko ni anya ta ka nyeshi jamana yi ma ba cha ma ku hakna ta di u ma son ku hakna ta di ni kuma ika Mohamed Danyoku viwa trola kabobo mako.